η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν ο Ρομπέν των Δασών θα ζητούσε από τους καναλάρχες να πληρώσουν κάποιο αντίτιμο για τις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συχνότητες που χρησιμοποιούν. Σκεφτόμαστε επίσης το ενδεχόμενο να τις έπαιρνε και να τις μοίραζε στους φτωχούς, δηλαδή σε όλους εμάς. Επιστρέφουμε σε μια εποχή όπου ο μεγαλύτερος εχθρός του Ρομπέν των Δασών ήταν ο γερουσιαστής Μακάρθι και ζητάμε τη βοήθεια του Γούντι Άλεν για να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβαινε. Παρακολουθούμε ορισμένους σύγχρονους Ρομπέν των Δασών στη Βενεζουέλα και τον Ισημερινό και ευχόμαστε μια μέρα να έρθουν στην Ελλάδα και την Κύπρο. Θυμόμαστε επίσης παλιές ιστορίες για τηλεοπτικές κάμερες με ερπίστριες και αναρωτιόμαστε εάν σύντομα θα κυκλοφορούν και στους δρόμους της Αθήνας ή άλλων μεγάλων πόλεων της Μεσογείου. Robin Hood, Robin Hood, riding through the glen. Robin Hood, Robin Hood, with his band of men. Feared by the bad, loved by the good. Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood. He called the greatest archers to a tavern on the green. They vowed to help the people of the king. They handled all the trouble on the English country scene and still found plenty of time to sing. Robin Hood, Robin Hood, riding through the glen. Robin Hood, Robin Hood, with his band of men, feared by the bad. Έχουμε επιστρέψει στη δεκαετία του 50 και παρακολουθούμε τους τίτλους αρχής της τηλεοπτικής σειράς «Οι περιπέτειες του Ρομπέν των Δασών». Και αν μπορούσατε να δείτε και εσείς μαζί μας τους τίτλους αρχής, θα καταλαβαίνατε ότι κάτι λείπει. Στα πρώτα 6 επεισόδια δεν αναγράφονταν τα ονόματα των ανθρώπων που έγραφαν το σενάριο. Και υπήρχε ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος γι' αυτό. Παραγωγός της σειράς ήταν η Χάνα Βάινστάιν, η οποία δήλωνε δημοσιογράφος, εκδότρια, παραγωγός και αριστερή. Και επειδή στον τελευταίο της τίτλο έδινε λίγο μεγαλύτερο βάρος, αποφάσισε να προσλάβει ως σεναριογράφους ανθρώπους που ήταν στη μαύρη λίστα του αμερικανικού καθεστώτος. Ήταν, αν θυμάστε, η εποχή που ο γερουσιαστής Μακάρθι έδειχνε το πραγματικό πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα βαθιά αυταρχικό και αντιδημοκρατικό καθεστώς. Ήταν η εποχή που ο αμερικανικός αντικομουνισμός στρεφόταν εναντίον των λαμπρότερων δημιουργών της εποχής. Ανθρώπων όπως ο Τσάρλ Τσάπλιν, ο Αϊνστάιν και εδώ ο Μπέρτολ Μπρέχτ, που ανακρίνεται από την Επιτροπή Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων.
Mr. Brecht, is it true that you have written a number of very revolutionary poems, plays and other writings?
Για να επιστρέψουμε όμως στη δική μας ιστορία του Ρομπέν των Δασών. Από το 6ο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς, επειδή κάποιοι αναρωτιούνταν γιατί δεν αναφέρονταν τα ονόματα των σεναριογράφων, η Χάνα Βάινστάιν άρχισε να χρησιμοποιεί ψευδόνυμα για τους συνεργάτες της. Και έτσι, αυτοί μπορούσαν να περιγράφουν σχεδόν ανενόχλητοι μία από τις μεγαλύτερες κλοπές της ανθρώπινης ιστορίας. Και δεν αναφερόμαστε βέβαια στις μικροκλοπές που πραγματοποιούσε ο Ρομπέν των Δασών. Θα εξηγηθούμε αφού πρώτα αφήσουμε τους R.E.M. να μας διηγηθούν ιστορίες από την εποχή του Μακάρθι. Exhuming Μακάρθι.
Cover. stones, walking on coals, to improve your business acumen, sharpening stones, walking on coals, to improve your business acumen. Enemy sighted, enemy mad, I'm addressing the real politic. Look who bought the myth, buy a jingle, buy America.
Let us not assassinate this bad front, Senator. Look, you've done enough. Have you no sense of decency, sir, at long last? Have you left no sense of decency?
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούτε τους R.E.M. να τραγουδούν για την εποχή του γερουσιαστή Μακάρθη. Μια εποχή στην οποία οι σεναριογράφοι της τηλεοπτικής σειράς, οι περιπέτειες του Ρομπέν των Δασών, διώκονταν για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. Λογικό θα υποθέσει κανείς, αφού η σειρά εκθίαζε μεταξύ άλλων τα ανδραγαθήματα ενός κλέφτη που σύμφωνα με το μύθο έπαιρνε από τους πλούσιους και τα έδινε στους φτωχούς. Στην πραγματικότητα όμως, ο μύθος του Ρομπέν των Δασών εξετάζει ένα πολύ πιο επαναστατικό φαινόμενο. Οι ιστορικοί διαφωνούν ακόμη και σήμερα εάν ο μύθος του Ρομπέν των Δασών στηρίζεται σε ένα υπαρκτό πρόσωπο που έζησε το 13ο αιώνα στην Αγγλία. Επίσης διαφωνούν εάν ακόμη και στο μύθο ο Ρομπέν των Δασών δήλωνε πίστη στον βασιλιά ή αμφισβητούσε το σύνολο της κρατικής εξουσίας. Η δεύτερη εκδοχή θα τον έκανε ακόμη πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση στα μάτια μας, αφού το να προσπαθείς απλώς να αναδιανύμεις τον πλούτο των πολλών προς τους λίγους, αποδεχόμενος την εξουσία του κράτους, σε καθιστά στην καλύτερη περίπτωση κεϊνσιανό, στη χειρότερη τσαρλατάνο. Εμείς πάντως, από όλες τις επιστημονικές προσεγγίσεις για το μύθο του Ρομπέν των Δασών, θέλουμε να σταθούμε σε αυτή που είχε δώσει πριν από χρόνια ο Νόαμ Τσόμσκι. Η ιστορία που μας διηγούνταν ο καθηγητής του MIT μας φέρνει πίσω στο 1215, όταν υπογράφεται η περίφημη Magna Carta. Η Magna Carta, η οποία αφορά μεταξύ άλλων τις σχέσεις κράτους και εκκλησίας και στρέφεται εναντίον της παράνομης φυλάκισης ανθρώπων. Αυτό που ελάχιστοι γνωρίζουν είναι ότι η Magna Carta είχε και ένα συνοδευτικό έγγραφο που λεγόταν η Χάρτα των Δασών. Ένα έγγραφο που με την έλευση του καπιταλισμού καταχωνιάστηκε σε κάποιο συρτάρι και λησμονήθηκε. Το τι έλεγε η Χάρτα των Δασών, γιατί αφορούσε τον Ρομπέν των Δασών και κυρίως πώς σχετίζονται όλα αυτά με τις άδειες των καναλιών, θα τα πούμε σε λιγάκι.
Pirates, beating waves from the sea.
Στην εκπομπή InfoWars συζητάμε για τον Ρομπέν των Δασών. Εξετάζουμε την υπόθεση του Νόαμ Τσόμσκι ότι ο ήρωας με τα πράσινα συνδεόταν με την Χάρτα των Δασών, ένα συνοδευτικό κείμενο της περίφημης Magna Carta. Η Χάρτα των Δασών όριζε ουσιαστικά ότι κάθε ελεύθερος άνθρωπος έπρεπε να έχει πρόσβαση στα δάση του βασιλιά. Και πρόσβαση σήμαινε ότι θα μπορούσε να συλλέγει ξυλία για θέρμανση ή για να οικοδομεί το σπίτι του, να ταΐζει τα ζώα του, να πίνει από τα νερά στα ριάκια και ούτω καθεξής. Ουσιαστικά πρόκειται για το πρώτο έγγραφο που καθορίζει με τόση σαφήνεια το δικαίωμα των πολιτών σε αυτό που σήμερα αποκαλούμε δημόσια αγαθά. Ο Τσόμσκι, μιλώντας για τα δημόσια αγαθά, διευκρινίζει ότι λέγοντας δάσος δεν αναφερόταν μόνο σε περιοχές άγριας βλάστησης, αλλά και στα βασιλικά κτήματα. Και αυτά τα δασικά κτήματα ήταν αποτέλεσμα και της παρέμβασης γενναιών ανθρώπων. Πιο απλά, τα δημόσια αγαθά δεν ήταν μόνο το νερό των ποταμών και ο αέρας, αλλά ακόμη και τα δέντρα που φυτεύτηκαν από ανθρώπους στο πέρασμα των χρόνων. Ο μύθος του Ρομπέν των Δασών, λοιπόν, σύμφωνα με τον Νόαμ Τσόμσκι, περιγράφει αυτή ακριβώς την πολιτική και οικονομική αντιπαράθεση για τα δικαιώματα των πολιτών στα δημόσια αγαθά. Σήμερα ο Ρομπέν των Δασών πιθανόν δεν θα ήταν ληστής, θα ήταν ακτιβιστής που θα προσπαθούσε να προστατεύσει τα δημόσια αγαθά από τις ιδιωτικοποιήσεις. Και όποιος τον αμφισβητούσε, ενδέχεται να κατέληγε με ένα βέλος ανάμεσα στα δύο του μάτια. Η ξυλία, η τροφή και το νερό των δασών, λοιπόν, ήταν τα δημόσια αγαθά του Μεσαίωνα, τα οποία άρχισαν να ιδιωτικοποιούνται από το 17ο αιώνα. Κάθε εποχή, όμως, έχει τα δικά της αγαθά. Και το μεγάλο δημόσιο αγαθό του 20ου αιώνα που ιδιωτικοποιήθηκε τελικά ήταν οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συχνότητες. Το κομμάτι που ακούτε έκλεινε τις ραδιοφωνικές της εκπομπές η Benny Goodman Orchestra στη δεκαετία του 30. Πιθανότατα, μάλιστα, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο να έβαλε το ίδιο κομμάτι και ο Woody Allen στην ταινία του «Οι μέρες ραδιοφώνου». Ο Woody Allen περιγράφει αυτό που ο ίδιος θεωρεί «οι μέρες δόξας του ραδιοφώνου». Εμείς όμως θα υποστηρίξουμε ότι η ακμή του ραδιοφώνου και κυρίως η επαναστατική του ορμή είχε τερματιστεί μία δεκαετία νωρίτερα. Μέχρι τότε, περίπου δηλαδή στα μέσα της δεκαετίας του 20, η Αμερικανική κυβέρνηση χορηγούσε ραδιοφωνικές συχνότητες σε όποιον τις ζητούσε. Καθώς όμως οι ραδιοσταθμοί άρχισαν να αυξάνονται και η συχνότητα του ενός παρεμβαλόταν στη συχνότητα του άλλου, αναζητήθηκε μία λύση. Και η λύση που επέλεξε το καπιταλιστικό σύστημα της δεκαετίας του 20 ήταν να παραδώσει τις συχνότητες σε επιχειρηματικούς κολοσσούς όπως η RCA και η General Electric. Η λεγόμενη κοινωνία των πολιτών της εποχής αντέδρασε. Καθηγητές, καλλιτέχνες, αλλά ακόμη και θρησκευτικές και πολιτικές οργανώσεις ζητούσαν να μπορούν τουλάχιστον να αγοράσουν ραδιοφωνικό χρόνο. Το αίτημά τους έπεσε στο κενό και η μόνη παραχώρηση έλεγε ότι οι συχνότητες δεν θα είναι ιδιοκτησία των εταιριών, αλλά αυτές θα τις διαχειρίζονται για το δημόσιο συμφέρον. Μόνο που ο νομοθέτης της εποχής ξέχασε να ορίσει ποιο είναι το δημόσιο συμφέρον και κυρίως ποιες είναι οι υποχρεώσεις που πηγάζουν για όσους διαχειρίζονταν τις ραδιοφωνικές συχνότητες. Λίγο αργότερα, παρόμοιες ρυθμίσεις θα παρέδιδαν στους ιδιώτες και τις τηλεοπτικές συχνότητες. Το σημαντικότερο δημόσιο αγαθό που δημιούργησε ο 20ος αιώνας είχε μόλις ιδιωτικοποιηθεί σε βάρος των πολιτών, της δημοκρατίας και της ελευθερίας του λόγου. Και το ερώτημα φυσικά είναι, θα υπάρξει ένας ρομπέντο δασών των συχνοτήτων για να τις επιστρέψει στους κατόχους τους, δηλαδή στους πολίτες? Θα μοιραστούμε μερικές σχετικές σκέψεις ύστερα από το γνωστό μας διάλειμμα. Εσείς πάντως να μην ξεχνάτε ποτέ ότι αν σας λείπουμε μπορείτε να μας βρίσκετε στη διεύθυνση info.pavlagor.gr και από εκεί να μάθετε πώς μπορείτε να μας ακολουθείτε και στο Facebook ή στο Twitter.
Some pirates are alive, opting your living room, cash. crashing in the middle of life. This is a radio crash on pirate satellite. This is radio crash. Everybody hold on tight.
Εκπομπή Infowar, μέρος δεύτερο. Όπου αφού συζητήσαμε για τον Ρομπέντον Δασόν ως προστάτη των δημοσίων αγαθών, αναρωτιόμαστε εάν μπορεί να υπάρξει και σήμερα ένας κύριος που θα κλέβει τα δημόσια αγαθά από τους λίγους για να τα επιστρέφει στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, δηλαδή σε όλους εμάς. Είδαμε τις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συχνότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες να μετατρέπονται από δημόσιο αγαθό σε ιδιοκτησία λίγων επιχειρηματιών. Και τώρα πρέπει να σκεφτούμε τρόπους για να αντιστρέψουμε αυτή τη διαδικασία. Μερικές χρήσιμες συμβουλές επί του θέματος έχουν να μας δώσουν οι Thievery Corporation, τους οποίους ακούμε και επιστρέφουμε.
Don't switch the dial. I said, do not switch the dial. This is the test of the TV Corporation on radio. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Όπως μαρτυρά και το όνομά τους, έχουν μία έφεση στην κλοπή. Για την ακρίβεια, στην απαλωτρίωση αγαθών που έχουν ήδη κλαπεί από τους πολίτες μιας χώρας. Και ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό ακριβώς περιγράφουν και στο τραγούδι τους Radio Retaliation που ακούμε. Ραδιοφωνικά αντίπεινα. Τώρα, τραγουδούν, θα ξυπνήσουμε το έθνος, θα κάνουμε ραδιοφωνικά αντίπεινα και θα φτιάξουμε μια διαφορετική επιχείρηση. Θα σας πάρουμε το σταθμό και θα εκπέμπουμε σε διαφορετικούς ρυθμούς. Εάν δεν το καταλάβατε, και ίσως να μην το έχουν καταλάβει και οι ίδιοι, μιλούν για την απαλωτρίωση ραδιοφωνικών συχνοτήτων, τις οποίες λιμένονται κάποιες εταιρείες. Το ενδεχόμενο αυτό, το να επαναφέρεις δηλαδή τις δημόσιες συχνότητες υπό τον έλεγχο του Δήμου, δηλαδή των πολιτών, θεωρείται ανίκουστο για τις οικονομίες της Δύσης. Πριν από 15 χρόνια όμως, ένας ηγέτης της Λατινικής Αμερικής, που λεγόταν Ούγκο Τσάβες, είχε μια επικίνδυνη ιδέα. «Θα προωθήσω», είπε, «νομοθεσία που θα ορίζει ότι η πρόσβαση των πολιτών στα μέσα ενημέρωσης είναι αναφέρετο ανθρώπινο δικαίωμα». Και μαζί με αυτό το νόμο επέβαλε και ρυθμίσεις που χώριζαν τα μέσα ενημέρωσης σε ιδιωτικά, κρατικά και κοινοτικά. Αυτά συνέβησαν το 2000. Δύο χρόνια αργότερα, τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, που έβλεπαν την εξουσία τους να ψαλιδίζεται σε βάρος των δημοσίων και των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης, αποφάσισαν να αντιδράσουν με ένα πραξικόπημα. Πριν προχωρήσουμε λοιπόν στο τι πέτυχε ο Τσάβες με τη νέα νομοθεσία, πρέπει να θυμηθούμε μερικές σημαντικές λεπτομέρειες εκείνου του πραξικοπήματος. Μια ιστορία, αν θυμάστε, που ξεκινούσε κάπως έτσι.
Προφανώς η Βενεζουέλα είναι σημαντική χώρα για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο προμηθευτή πετρελαίου. Πιστεύω και νομίζω ότι και το State Department ασπάζεται αυτή την άποψη ότι ο κύριος Τσάβες δεν ενδιαφέρεται για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ο κύριος που ακούσατε είναι ο George Tenet, τότε διευθυντής της CIA. Εξαπέλυε το πρώτο σκληρό κατηγορό εναντίον της κυβέρνησης του Ούγκο Τσάβες στη Βενεζουέλα. Στα λόγια του, οι αντίπαλοι του Τσάβες ακούνε ένα μήνυμα που τους καλεί σε δράση. Είναι το πράσινο φως για μια δικτατορία. Λίγα 24 ώρα αργότερα, ανώτατα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων καλούν τον Τσάβες να παραιτηθεί και διοργανώνουν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Στα επεισόδια που ακολουθούν, κατηγορούν την κυβέρνηση ότι πυροβόλησε τους διαδηλωτές. Με τη βοήθεια του συνδέσμου βιομηχάνων, απαγάγουν τον Τσάβες από το προεδρικό μέγαρο. Στο σημείο αυτό, το πραξικόπημα έχει συντελεστεί. Στη Δύση όμως, κανένας δεν θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη. Έχουν περάσει 24 ώρες και στην αίθουσα σύνταξης του BBC στο Λονδίνο μιλούσαμε ακόμη για παραίτηση του Προέδρου. Όσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το State Department, δια του εκπροσώπου τύπου, σπέβδει να αναγνωρίσει τους πραξικοπηματίες.
Γνωρίζουμε ότι η κρίση προκλήθηκε από ενέργειες της κυβέρνησης Τσάβες. Η κυβέρνηση απαγόρευσε την πραγματοποίηση ειρηνικών διαδηλώσεων. Άνοιξε πυρ εναντίον άοπλων διαδηλωτών με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 10 και να τραυματιστούν άλλοι 100. Ύστερα από αυτές τις εξελίξεις, συστάθηκε προσωρινή κυβέρνηση για τη διακυβέρνηση της χώρας.
Ακόμη και έτσι, οι εξελίξεις μέχρι αυτό το σημείο θα μπορούσαν να θεωρηθούν τυπικές ενός σχετικά ανέμακτου πραξικοπήματος. Μέχρι που συνέβη κάτι μοναδικό στην ιστορία. Οι υποκινητές της ανατροπής βγήκαν στην τηλεόραση και δήλωσαν ότι δεν θα είχαν καταφέρει τίποτα χωρίς τη βοήθεια των μέσων ενημέρωσης.
Gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión,
gracias medios de comunicación.
Καθώς οι πραξικοπηματίες ευχαριστούν έναν προς έναν τους τηλεοπτικούς σταθμούς, κάποιοι συνειδητοποιούν ότι η δημοκρατία στη Βενεζουέλα είχε καταληθεί εδώ και καιρό. Όχι από ερπίστριες, αλλά από κάμερες και μικρόφωνα. Υπό τον απόλυτο έλεγχο μιας ομάδας επιχειρηματιών, τα μέσα ενημέρωσης προετοίμαζαν το έδαφος για το πραξικόπημα. Παρομοίαζαν τον Τσάβες με μαϊμού και σχολίαζαν ότι συνευρίσκεται ερωτικά με τον Φιντελ Κάστρο.
Nuestro presidente está embelesado en una forma sexual tipo freudiana.
Η χυδαιότητα των μέσων ενημέρωσης είχε καταλάβει την εξουσία πολύ πριν το αποτολμήσουν ορισμένα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Για την ακρίβεια, ο στρατός αποδείχθηκε τελικά πολύ πιο δημοκρατικός από τις τηλεοράσεις. Μόνο όπου οι ερπίστριες των καναλιών δεν είχαν υπολογίσει ένα σημαντικό παράγοντα, την εξέγερση των παραγκουπόλεων. Η Μαϊμού, βλέπετε, είχε πολλούς υποστηρικτές, οι οποίοι ζητούσαν την επιστροφή της στο προεδρικό μέγαρο. Λίγα 24 ώρα αργότερα, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αναλάμβανε και πάλι τα καθήκοντά του και απευθυνόταν σε ένα πλήθος δεκάδων χιλιάδων υποστηρικτών του.
Η Βενεζουέλα και ολόκληρη η Λατινική Αμερική είχε καταληφθεί από το άγριο πρόγραμμα του νεοφιλελευθερισμού. Λένε ότι υπάρχει ένα αόρατο χέρι που ρυθμίζει την αγορά. Είναι ψέμα. Υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις. Και εδώ στη Βενεζουέλα το αποδεικνύουμε. Βρέθηκα αντιμέτωπος με τρομακτικές διεθνείς πιέσεις, αλλά δεν υποχωρώ. Αν χρειαστεί μια μέρα να φτάσω στις πύλες της Κολάσεως και να υπερασπιστώ το λαό της Βενεζουέλας, ας είναι, θα το κάνω.
Imperialista de Estados Unidos. Imperio Yankee, go home, go home, go home. Ra, 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 radicalmente revolucionario.
Η συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστή. Ο Τσάβες θα ακολουθήσει τον δρόμο του αλλάζοντας τις ισορροπίες σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Σήμερα αρκετοί θα αμφισβητήσουν την πολιτική του στο εσωτερικό και θα προτιμήσουν το παράδειγμα του Εύω Μοράλες. Η ιστορία όμως δεν ξαναγράφεται. Ο ηγέτης μιας χώρας βρέθηκε αντιμέτωπος με το πρώτο μηντιακό πραξικόπημα της ιστορίας. Τα έβαλε με τις οικονομικές ελίτ της χώρας του και με την μεγαλύτερη υπερδύναμη του πλανήτη. Κατάφερε όμως να επιβιώσει, γιατί ήξερε ότι έχει έναν ολόκληρο λαό στο πλευρό του. Τι γίνεται όμως όταν βρίσκεσαι λόγου χάρη στην καρδιά της Ευρώπης και τα μέσα ενημέρωσης δεν μπορούν να συνασπιστούν με το στρατό για να ανατρέψουν κάποιον πολιτικό? Τότε χρειάζεται ένα ανέμακτο μηντιακό πραξικόπημα. Απαιτούνται ισχυρές δόσεις προπαγάνδας. Και για αυτά θα μιλήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
Στις
στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου θυμόμαστε το πρώτο μηντιακό πραξικόπημα της ιστορίας που πραγματοποιήθηκε το 2002 στη Βενεζουέλα εναντίον του Ούγκο Τσάβες. Αυτά όμως τα έχουμε πει πολλές φορές. Αυτό που δεν έχουμε συζητήσει είναι τι έγινε στο μηντιακό τοπίο της Βενεζουέλας και των υπολείπων χωρών της Λατινικής Αμερικής στα χρόνια που ακολούθησαν. Η μάχη της κυβέρνησης της Βενεζουέλας με τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης συνεχίζεται ακόμη και σήμερα. Και αυτό γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε σε ορισμένες περιπτώσεις να μην ανανεώσει τις άδειες ορισμένων τηλεοπτικών σταθμών. Η λεγόμενη διεθνής κοινότητα άρχισε να ορίεται για καταπάτηση της ελευθερίας του τύπου και ίσως σε ορισμένες περιπτώσεις να είχαν και μερικώς δίκιο. Αυτό όμως που δεν ανέφεραν είναι ότι οι συχνότητες που απελευθερώθηκαν από τα ολιγοπόλια των ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης περνούσαν στον έλεγχο των τοπικών κοινοτήτων. Και κάτι που ενδιαφέρει συγκεκριμένα την Ελλάδα και ίσως και την Κύπρο. Το 2009 η Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης της Βενεζουέλας αφαίρεσε τις άδειες 32 ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών οι οποίοι είτε καταλάμβαναν παράνομα τις συχνότητες είτε δεν είχαν πληρώσει τα απαιτούμενα τέλη στο δημόσιο. Αυτά έχει βλέπετε ο καπιταλισμός. Εάν είσαι αποτυχημένος κρατικοδίαιτος επιχειρηματίας και αν χρωστάς τις μιχαλούς σε τράπεζες, κάποια στιγμή μπορεί να χάσεις την άδεια που σου έχουν χαρίσει προηγούμενα καθεστώτα. Και ύστερα πρέπει να βάλεις τους αργυρώνητους δημοσιογράφους σου να τσιρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, συνήθως με άλλη αιτία και αφορμή. Εμείς όμως θα μείνουμε στη Λατινική Αμερική για να δούμε τι συνέβη και στις υπόλοιπες χώρες που γνώρισαν αριστερές ή κεντροαριστερές κυβερνήσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για το τοπίο των μέσων ενημέρωσης στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Και είναι ένα τοπίο που για τα δεδομένα της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ανθισμένο. Από το 2007, μία μετά την άλλη, οι αριστερές κυβερνήσεις της περιοχής προώθησαν νόμους με τους οποίους επιχειρούσαν να περιορίσουν τον ολιγοπωλιακό έλεγχο των συχνοτήτων από ιδιωτικές εταιρείες. Στην Ουρουγουάη, η κυβέρνηση έδωσε 100 νέες άδειες σε κοινοτικούς ραδιοσταθμούς, ενώ στην Αργεντινή, το 2009, ψηφίστηκε νόμος που ξαναμοίρασε την πίτα των συχνοτήτων. Συγκεκριμένα ορίστηκε ότι το 33% των συχνοτήτων θα ελέγχεται από ιδιωτικά μέσα, το 33% από δημόσια και ό,τι μένει από μη κερδοσκοπικές ενώσεις. Παράλληλα, οι άδειες ανανεώνονται πλέον ανά 10 και όχι ανά 20 χρόνια, προκειμένου να ανανεώνονται μαζί τους και οι συμμετέχοντες. Η Βολιβία από την πλευρά της υιοθέτησε τους νόμους της Αργεντινής, αλλά τροποποίησε και το Σύνταγμα, το οποίο απαγορεύει πλέον τη δημιουργία μονοπωλίων και ολιγοπωλίων στα μέσα ενημέρωσης. Και άλλαξαν αυτές οι ρυθμίσεις στον κόσμο? Η απάντηση είναι όχι. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, όπως στην Αργεντινή, τα ολιγοπόλια βρήκαν τρόπους να διατηρήσουν τον έλεγχο της αγοράς. Κάποιοι όμως προσπάθησαν, ακόμη και αν το αντίτιμο ήταν μια ενδεχόμενη πραξικοπηματική ανατροπή τους. Και κάποιοι τα κατάφεραν. Εμείς πάντως θα σας εγκαταλείψουμε και για αυτή την εβδομάδα. Θυμάστε, υποθέτουμε, ότι βρίσκετε όλες τις παλιές εκπομπές και πολλά άλλα στη διεύθυνσή μας info@war.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. As he stood straight and tall in his uniform with all his mother's face broken to the ground. Oh son, you look so fine, I'm glad you're son of mine. You make me proud to know you hold a gun. You're what the captain says, lots of medals you will get, and we'll put them on the wall when you get home. When that old train pulled out, your mom began to shout, telling everybody in the whole neighborhood, that's my son, that's about to go, he's a soldier now, you know. She made well sure her neighbors understood. It made sure that her neighbors understood. It made sure that her neighbors understood. She got a letter once in a while and her face broke into a smile as she showed them to the people from the next door. And she dragged about a son and a uniform and gun. It says you called a good old-fashioned war. Then the letter ceased to come for longer than ever come. It ceased to come for about 9 months or more. Then the letter finally came saying go down and meet the train. Your sons are coming home from the war. Your sons are coming home from the war. Your sons are coming home from the war. Oh Lord. His face was all shut up, his hands were all blown off, and a warm metal brace around his waist. He whispered kind of slow in a voice she did not know. She couldn't even recognize his face. Oh, my darling son, tell me what have they done? How is it you come to be this way? His mouth could hardly move as he tried to best to talk, and she didn't even recognize his voice. Don't you remember mine when I went off to war? You thought it was the best thing I could do. I was on the battleground, you were home and feeling proud, thank God. You wasn't standing in my shoes. Oh, I thought I was there, God, what am I doing here? I'm trying to kill my enemy, I died trying. But as the enemy came close, the thing that hurt me the most, his own face looked just like mine. His face looked just like mine. Oh, his face looked just like mine.
interesting, cause I was just a puppet in a play. Do the roar and the smoke, the string is finally broke. A cannonball blew my eyes away. As I turned to walk, his mom was still in shock, seeing a brace that helped him stand. But as he turned to go, he called to his mother close and dropped his medals down in her hand. Lord, holy Lord, oh Lord, he dropped them medals in her hand.